सूरत बनी इसराइल मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन्हीअ में 12 रुकू ऐं 111 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير।
مقدس آهي هو الله جي پنهنجي حبيب كريم کي رات جي ٿوڙي حصي ۾ बेतुल्लाह शरीफ़ खां बेतुल मुक़दस ताईं सुजाॻीअ में जिस्मानी मेराज करायो। बेतुल मुक़दस जे आसपास बरकतूं आहिनि। मेराज इन लाइ करायो असीं पंहिंजे हबीब खे पंहिंजूं कुदरतूं ॾेखारियूं। बेशक उहो ई ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे। ज़रूरी वज़ाहत, मेराज शरीफ़ जो मुख़्तसिर ज़िक्र हिन आयत शरीफ़ में आहे। बाक़ी मेराज शरीफ़ जो तफ़सीली ज़िक्र سورت والنجم پارہ 27 میں دسنا۔
وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔
ائی اساں موسی کے تورات عطا کیو ائی اساں ان کے بنی اسرائیل لائے ہدایت بنایو جو تواں مکھا سوائے کہ کے معبود نہ بنایو۔
ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا۔
توهان اولاد آهيو انن ماڻهن جا جن کي اسان نوح سان گڏ ٻيڙي ۾ سوار ڪرايو، بيشڪ هو شڪر گزار مانو هو۔
وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔
اي اسان بني اسرائيل کي كتاب ۾ وحي موڪلي ته توهان زمين ۾ ضرور ٻه دفعا فساد ڪندا ۽ توهان ضرور گھڻي تڪبر ڪندا۔
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔
پو جڏهن انن تي پهريون وعدو آيو اسان توهان تي پنهنجا 12 موڪليا جيڪي وڏا طاقتور هوا، پو انن تواں جي شهرن جي تلاشي ورتي ۽ اهو ائين وعدي موجب ٿيڻو هو۔
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔
ان کان پوءِ انن تي تواں ٻئي دفعي حملو ڪيو ۽ اسان تواں کي مالن ۽ پٽن سان مضبوط بنايو ۽ تواں جي جماعت کي زیادہ ڪيو۔
ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا۔
जेकर तव्हां नेकी करियो था उहा तव्हां पंहिंजे लाइ करियो था ऐं जेकर तव्हां बुराई करियो था त उहा पंहिंजे लाइ करियो था। पोइ जॾहिं पोयूं वाइदो आयो उन्हनि तव्हांजा चहिरा ख़राब कया ऐं उहे बैतुल मुक़दस में दाख़िल थिया जीअं त उहे पहिरें दफ़े दाख़िल थिया ऐं जेका शइ उन्हनि खे हथ आई उनखे तबाह कयऊं۔
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
ان قريب تواں تے تواں جو رب رحم کندو ۽ جے کر تواں فساد کندا تے اساں عذاب کندا سی ۽ اساں جہنم کے کافرن لائے قید بنایو۔
ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بے شک یہ قرآن کریم وہ راہ دکھارے تو جکا راہ راست آہے خوشخبری دے تو انہاں مانو کے جکے نیکی کن تھا بے شک انہاں لائے تمام وڈو اجر آہے
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
ऐं बेशक जेके माण्हू आख़िरत ते ईमान नथा आणनि असां उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब तयारु कयो आहे
ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا
انسان کاوڑ میں پنجے لائے کیہ بد دعا گھرے تو یہ خیر دی دعا گھرے تو انسان تمام گھنی تکڑ کندڑ ہے
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا
اي اصحان رات اين دين کے بنشانیوں کرے پیدا فرمائیو وہ رات کے اصحان اندائی وارو بنایو ऐं ॾींहं खे असां रोशन बनायो इन लाइ त तव्हां पंहिंजे रब खां पंहिंजो ज़रिए मुआश तलब करियो ऐं इन लाइ त तव्हां सालनि जो तइदादु ऐं हिसाब मालूम करियो ऐं तव्हां लाइ असां हर शइ तफ़सील सां बयान कई आहे
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
اي هر انسان جي تقدير اسان ان جي گلي ۾ وجھرائي آهي ۽ اسين ان لاءِ قيامت جي ڏينهن هڪ کليل كتاب ظاهر ڪنداسين
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
تون پنهنجو عمل نامو پڙه اج تجھے لائے تجھو نفسی بہترین حساب رکھنا رائے
من اہتدا فإنما يهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
جے کو مانو ہدایت وارو چھو پو وہ پنجے لائے ہدایت وارو چھو جے کو گمراہ چھو پو وہ گمراہی سر تے آہے کو مانو کہ جو بار نہ کھن دو اے اسی ایس تائیں عذاب نہ کندا آہیوں جس تائیں جو اسی پیغمبر نہ موکلوں
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
اے اسی جڑے کہ گوٹھ وارن جی हलाकत जो इरादो कंदा आहियूं असीं माण्हुनि ते हुकुम मोकिलींदा आहियूं पोइ उहे उन ॻोठ में नाफ़रमानी कंदा पोइ उन्हनि ते असांजो क़ौल साबित थींदो पोइ असीं उन्हनि खे مکمل تباہ کندا آہیوں
وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
اے کترائی گوٹ حضرت نوح کھا پوئے اسا ہلاک کیا ऐं तव्हांजो रब पंहिंजे बाननि जे गुरान खां चङी तरह ख़बरदार ऐं ॾिसंदड़ आहे
من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
جيڪو माण्हू فقط دنیا طلب کندو آهي اسين فوري طرح ان کي جيڪو اسين چاهيون دنیا میں عطا کندا آهيون ان کان پوءِ اسان ان لاءِ جہنم کي مقرر ڪريون ٿا اهو ان ۾ داخل ٿيندو فٽڪار ۽ دلالت جي حالت ۾
ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا
جيڪو ماڻهو آخرت چاهي ٿو ۽ آخرت لاءِ گهڻي ڪوشش ڪري ٿو ۽ اهو مؤمن آهي پوءِ سندس اها ڪوشش कामयाब वेंदी
कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा
असी सबनी जे यानी हनन हुनन जे पंहिंजी अता मूजिब मदद करियूं था ऐं तव्हांजे रब जी अता का रोकियल न आहे
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا
तव्हां ॾिसो त कीअं असां उन्हनि मां हिकड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत अता कई आहे ऐं पर आख़िरत दर्जे बंदी ऐं फज़ीलत में दुनिया खां वधीक हूंदी
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
اے بدندر تو اللہ سان کے شریک نہ بنائے او تو خوار خراب تھی ویندے
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
اي رسول عربي جي رب قطعی حکم فرمایو تا تواں خاص اللہ جی عبادت کریو ایں پی ماں سان احسان کریو جے کرے تو وٹ انہن ماں ہک عمر رسیدہ تھیے یا بئی عمر رسیدہ تھین او تو انہن کے اف بہ نہ چو ایں نئی کھین چھڑ بہ دے ایں تو انہن سان سونو گلائے
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا
ऐं तूं पीउ माउ सां निहायत नरमी ऐं शफ़क़त सां पेश अच ऐं तूं अर्ज़ु कर हे मुंहिंजा रब तूं उन्हनि ॿिली ते रहम कर जीअं उन नंढपण में मूंखे रहम करे निभायो
ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا
तव्हांजे रब खे तव्हांजी दिलनि जी वधीक मालूमात आहे जेकॾहिं तव्हां साले थिया पोइ बेशक अलाह ताला तौबा कंदड़नि खे बख़्शींदड़ आहे
وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
ऐं तव्हां पंहिंजे अज़ीज़नि जा हक़ अदा करियो ऐं मिसकिननि ऐं मुसाफ़िरनि जा हक़ अदा करियो ऐं तव्हां फज़ूल ख़र्ची न करियो
ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
बेशक फज़ूल ख़र्च कंदड़ शैतान जा भाउर आहिनि ऐं शैतान रब जो सख़्तु इनकारी आहे
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا
اے رسول عربی جنهن صورت ۾ توهان سائلن ڏانهن متوجه نٿا ٿيو ان اميد ۾ ته الله جي طرفان رزق ايندو ان صورت ۾ توهان ان سائلن کي نرمیہ سان جواب دیو
ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
اي توهان گھڻي کنجوسي نہ ڪريو ۽ تمام گھڻو اجايو خرچ به نہ ڪريو بلڪه درمياني راه يعني سخاوت ڪريو پوءِ توهان ملامت سان خالي هٿ ٿي ويندا
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا
بيشڪ توهان جو رب جنهن لاءِ چاهي ان جو رزق وڌائي ٿو ۽ گھٽائي ٿو بيشڪ اهو پنهنجي ٻارن کي خوب ڄاڻي ٿو ۽ ڏسي ٿو
ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا
اي توهان پنهنجي اولاد کي مسڪينن جي خوف کان قتل نہ ڪريو اسين انهن کي ۽ توهان کي رزق ڏيون ٿا بيشڪ اولاد جو قتل عظيم گناہ آهي
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا
ऐं तव्हां बदकारी ॾांहुं वेझा न वञो बेशक इहा बेहयाई ऐं ख़राब रखो आहे
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا
اي तव्हां क़त्ल न करियो उन मासूम इंसान खे जंहिंजी अलाह हुरमत रखी आहे मगर हक़ सां ऐं जेको माण्हू नाह क़त्ल कयो वञे थो पोइ तहक़ीक़ असां उन जे वारिस खे इख़्तियार ॾिनो आहे पोइ मक़तूल जो वारिस क़ातिल खां सवाइ ॿिए खे क़त्ल न करे बेशक उन जी मदद कई वेंदी
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا
اي توهان يتيم جي مال کي ويجا نه وڃو مگر ان طريقي سان تصرف ڪريو جنهن ۾ يتيم لاءِ بهتري هجي ايس تائين جو اهو جوان ٿي ۽ توهان پنهنجا ڪيل واعدا پورا ڪريو بيشڪ وعدن بابت سوال كيو ويندو
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
اي توهان ماپ ڪرڻ وقت صحيح ماپ ڪريو ۽ تور ڪرڻ وقت صحيح تور ڪريو يو تمام بهتر ۽ ان جو نتيجو بهترين آهي
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
اي ٻڌندڙ تون يا ڳال نه چو جنهن جو توکي علم ناهي بيشڪ ڪن ۽ اک ۽ دل هر هڪ کان قيامت جي ڏينهن سوال پڇيو ويندو
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا
اي تو زمين تي آڪر سان نهل بيشڪ تو زمين کي چيري نٿو سگهي ۽ تو بلنديءَ ۾ هر هڪ جبلن کي پهچي نٿو سگهي
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
توهان جي رب وٽ مذڪور سڀئي ڪم ناپسند آهن
ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
اهي ڳالهيون وحي رباني جون آهن جيڪي توهان جي رب توهان ڏانهن حڪمت سان موڪليو آهن ۽ توهان الله سان گڏ ٻيو معبود نه بنايو ورنه توهان کي جهنم ۾ ملامت ڪيل رحمت کان پري ڪري اُڇلايو ويندو
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا
چا پوءِ توهان جي رب توهان لاءِ پٽ منتخب ڪيا ۽ پنهنجي لاءِ ملائڪ نياڻيون بنايون بيشڪ توهان الله لاءِ اها عظيم ڳالهه چوٿا